Цирил. Вона відразу ж обернулася до доглядальниці, яка, сидячи біля неї, рахувала краплі. «Залишіть нас, будь ласка, ці панове прийшли засвідчити мою смерть». Тут, у цій заставленій квітами кімнаті, ми ніби опинилися біля ложа вмирущого заходу. Ця аналогія виникла зненацька і не покидала мене, поки я мовчки спостерігав дивовижний спектакль, що відбувався в мене перед очима. Сара говорила щось своє, усамітнена в блаженному божевіллі, а Джонатан і далі виголошував свій монолог, і їхні репліки дивно перепліталися в невидимому світі. Вона весело базікала. «Коли ми відбудуємо хатину в парку, то запросимо туди славного Шишлафертера, єдиного скрипаля, спроможного виконати скляну флейту. Мій батько наполягав, аби вступ відкривався бемолем, бо то була брама потопу». Так він і висловився – брама потопу. Воно й справді, що після цього бемоля вся опера розсипається дощем, таки справжнім дощем. Вода підіймається, будинки спливають і, гойдаючись, пливуть за течією. «Прощайте, пані!» І вона засміялася. Варлет вів своєї. «Ми викликали в пам'яті образи Вільяма Блейка, Бенфорда, Парнела, всіх тих високодостойних безумців, які пильно оберігали англійську літературу, щоб вона була не поринула в дріб'язковий пафос аристократичних кварталів. Ми думали про них із поблажливим схваленням і навіть цілком невимушено. Такими були ми дітьми. Ми розуміли, що той дивний сміх, який тривожив наші душі, мав і зворотний бік. І сьогодні ми увіч бачимо бридку гримасу ощиреного черепа, з якого він вилітав. Ми жили перед самим кінцем світу і не здогадувалися про це. І я, наївний простак, але з великими претензіями, я називав себе вартовим дому, охороняючи його з картонною шпагою в руках. Та чи міг я зупинити навальну повінь? Кампала нічого не змогла вдіяти проти наступу пошесті. Мої заклики не відвернули війни. Лялька Суан була примітивною маріонеткою, яка тільки й уміла що наповнювати наші сейфи. Така собі чародійна паличка, мов той Мідас. Я перетворював на золото усе, до чого доторкався, і при тому вуха в мене не були ослячі. Ось вона, справжня повінь. Гроші, нафта, долари, Уолл-стріт. А хто такі Гітлер і фашисти, як не слуги золотого тельця? Захід опинився під гнітом диктатури золота. А яку противагу ми її бачимо? Диктатуру бюрократів. З одного боку, опановані історичною активністю слуги промисловості та комерції, підстьобувані прагненням до наживи, з другого, паралізовані в своїй адміністративній оболонці тупі служителі всемогутньої паперової машинерії. І все це під вивіскою прогресу. Матеріалізм повсюди, і то, безперечно, вперше у своїй історії люди воюють не в ім'я чогось духовного, а під гнітом матерії. Сара звелася на подусті і почала надзвичайно переконливим тоном. «А втім, ми знаємо, хто диявол. Його від нас довго ховали, але тепер ми його впізнали. Єгуді мені про це сказав. Він мені сказав. Це прищувата мавпа, повелителька курячого роду. Хой-йой, вигукує вона, закидаючи назад голову. А інші, всі інші схиляються до землі і шепочуть. Амінь, амінь!» Джонатан, здавалося, з великою увагою вислухав цей безглуздий монолог. Бо коли Сара замокла, він провадив. Досконала організація космосу розсипалася на тисячі друзок. Сучасна людина розкидана, фрагментарна. Вона блукає без мети в середовищі, яке не знає закону. Її творіння відбивають її порожнє єство, якому тонуть привиди, і передусім привиди самотності і туги. Погляньте на картини Пікассо. Рівновагу порушено, страховища виринають прямо з повсякдення. Бо хтось захотів убити в нас Бога, цебто дух, і замінити його вкрай суперечливими смислами, що взаємно виключають один одного. Наш розум сліпо блукає в лабіринті інформації, які ллються водоспадом, і невідповідність яких паралізує нас. Наша промисловість виробляє усе більше і більше товарів, що неминуче перетворюються на покидьки. Ми втратили глузд. Де опинився наш Захід? «Мені здається, – сказав я, – що Честерфілд у своїй творчості намагається виявити стежки, яких шукає людський розум. Використані ним сюжети оповідають про віднайдення людиною своєї втраченої особистості. Ви, Джонатане, шукали собі ім'я, гадаючи, що це ваш особистий пошук, а насправді це Захід шукає його через вас. як і через усіх інших. Ми втратили ім'я, яке ідентифікує нас у наших власних очах. Ось чому ми шукаємо і шукаємо це своє ім'я, тобто ім'я нашого роду. Нам треба добре понишпорити у своїй пам'яті, знімаючи з неї численні шари забуття. І знайдемо ми не просто ім'я того чи того індивіда, а марку тієї персони, ідентичну марці будь-якої іншої персони, зібраної з тих самих елементів. Ми відмовимося від поняття «інший», на користь поняття «той самий». «Дорогий Сириле», – сказав Варлет, глибоко схвильований, – «ви щойно висловили те, що я так глибоко відчуваю. Але як прикро усвідомлювати, що стан світу і наш стан такі далекі від цього справедливого уявлення? Все котиться в прірву. Ніколи ніч не була такою непроглядно чорною, і ми, занурені в цю ніч, знаємо, що вона стане ще чорнішою. Ми переживаємо тільки перші години Страсної п'ятниці». Я здивувався. Навіщо згадувати цей святий день у контексті чисто світських проблем? Бо спокутна жертва в центрі всякої світської проблеми. Офіра злочинно переноситься нечистивими руками в найогидніші закутні. Божественне пропонує себе як спокута за непристойне, бо в найглибших шарах найгрубішої матерії жевріє іскорка найчистішого духу, хай всупереч усякій надії, всякій вірогідності. І саме в найтрагічнішу хвилину зневіри спалахує блискавка, спис протикає серце. Савл падає з коня, і благодать проливається на спотворений, майже пропащий світ. Того вечора ми прослухали кілька платівок Яна Сібеліуса, що їх знаменитий музикант подарував Честерфілдові на знак своєї глибокої пошани з таким дарчим написом. Творцеві Суана, чоловікові вільному і справедливому, якому відомий спасенний тягар розпуки, з повагою і захватом Сібеліус. Сара заснула, як ото засинають діти, обнявшись із плюшевим ведмедиком, що належав Єгуді. Подвійна тінь Авеля і Каїна, як і завжди, нависала над нами. Джонатан Абсалон Варлет прибув до Парижа у вересні 1936 року. Ніхто не знав, що під цим ім'ям ховається письменник Честерфілд. Його супроводжувало журналіст на ім'я Річард Браун, з яким його познайомила через моє посередництво Фелісія Джонсон. Цей молодик у 1933 році вступив до британської комуністичної партії, і його послали до Москви, звідки він повернувся нажаханий політичними процесами, які безперервно там відбувалися. Гаррі Полліт, що був тоді генеральним секретарем партії, порадив йому поїхати до Іспанії, щоб по-справжньому глянути на справжні проблеми. В ту пору часто протиставляли політичну непохитність сталінізму без відповідальності анархічного тероризму.